kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakakatawa, no, dahil dito sa SBS, madami tayong nakakapanayam ng mga second generation migrants na tinatawag at ang sa kanilang mga tinatawag na journey sa paghanap nila sa kanilang totoong pagkakilanlan. Kasi di ba ikaw at ako lumaki tayo sa Pilipinas. Hindi naman natin question na Pinoy tayo, di ba?
Hindi naman talaga. Kasi nga, namulat lang tayo sa Pilipinas. At mga kasama natin ay mga Pilipino. Kaya wala parang questioning, no, na naganap.
Oo.
Na, ano ba yung kultura ko, pagkakakilanlan ko.
Lalo na yung kutsara tinidor. Kasi may nakapanayam ako, parang kinailangan niyang, at saka yung mga anak ko, kinailangan nilang matutunan gumamit ng kutsara at tinidor. Kasi hindi yun yung kalakaran o yung pangkaraniwang ginagawa dito, eh, di ba? So, yung, sa atin parang bata pa lang tayo, natututunan na natin yun eh.
Oo, tamang paggamit ng tawag pa doon, tamang paggamit ng kubiertos.
Oo, di ba? Tapos, ang napansin ko, ang nahirapan tayong gamitin ay yung kutsilyo at saka tinidor. Pero dito, yun yung ganun sila. Yes, mind, kuchilyo, tenedor. So, yung mga ganung bagay-bagay. Mga, dahil ayon sa 2021 census, mayroong 35 to 50,000 na second generation Australians na may Filipino heritage. So, ibig sabihin, maaaring yung nanay nila, yung tatay nila ay Pilipino o maaaring pareho ay Pinoy. Pero dito sila pinanganak. Mm. At so nung meron daw 408,836 na Pinoy na nag-report na meron silang Filipino ancestry nung 2021. Kabuuan yon. So first generation naman daw ayon sa census ay 310,620 noong 2021 na lumaki sa 394 noong 2024 ng June. Nako, ang dami na, no?
Dumodoble, no? Siguro dahil nga dumadami din naman yung mga migrante sa Australia. Kaya siguro dumodoble ang datos.
Oo, at saka lumalaki yung first generation dahil yun yung mga unang nagkakaroon ng tinatawag na surge, di ba? Tapos, tayo ng kapanayam natin, yung sa mga nakapanayam natin, nakita natin katulad ng si John Pierce, di ba? Isa sa mga pinakasikat. Pinagyayabang din niya ang kanyang pagka-Pinoy.
Tama ka. Diyan, nakapanayam pa natin si John Pierce noong 2023. Bata pa ako noon.
Bata pa rin naman tayo ngayon.
Nakapanayam natin siya noong 2023 dahil nga nakilala siya at ngayon kilalang-kilala na sa pagiging si Purple Wiggle.
Mm-mm.
Diba? At bahagi siya ngayon ng childhood ng maraming Australiano.
At yung maganda doon sa mga, sa Wiggles mismo, sinasama niya yung nanay niya.
Oo, diba? Kung mapapansin natin sa social media niya, sa mga video content niya, nandoon yung mga video kung saan, ano ba ang Tagalog translation ng isang salita at paano ito binibigkas o pinopronounce ng kanyang nanay.
Pero sa show mismo ng Wiggles, ay kinanta nila yung Bahay Kubo.
Yes, at kasama niya doon yung nanay niya.
Diba?
So, napapakita doon na talagang binabandera niya ang pagiging Pilipino dahil ngayon nanay niya ay first gen migrant tapos yung tatay naman niya ay Australian.
Oo, yun yung nakakatuwa, no? Kasi alam mo, naalala ko, yun din yung mga isa sa mga unang awiting tinuro ko sa mga anak ko, Bahay Kubo. Mm-hmm. Tsaka yung tong-tong-tong pakitong-kitong.
Oo, kasi yun yung mga kinalakihan natin sa Pilipinas na mga kantay.
Mm-hmm.
Diba? Tapos siguro dinadala rin talaga dito.
Oo. Tsaka maganda na nagkakaroon ng sariling interpretasyon yung mga lumaki na dito. Dahil nung 2017, ay nakapanayam natin si Jodel Fernandez sa kanyang PhD research sa Ateneo de Manila University na meron siyang tinawag na third culture na yung isang taong isinilang sa ibang bansa pero lumaki sa ibang bansa ay nagkakaroon ng kanilang sariling pagkakilanlan o identity. So ito daw yung halo-halo ng kulturang kinalakhan nila sa loob ng bahay at kulturang kinagisna nila sa labas ng kanilang bahay. Tulad niya dahil lumaki siya sa Saipan. So yung na-imbibe niya yung mga ibang kultura ng sa Saipan. So siguro ganun din si mga Pinoy na katulad ni John Pierce, ni Kate Severano. Diba? Kasi si Kate Severano yung sikat na mga awit. Ang tatay naman niya ang Pinoy.
at madami pa tayong nakapanayam. Kahit ito lang kamakailan, di ba may nakapanayam tayo yung mga girls basketball team ng basketball. Sila ay para second gen din dahil sila naman doon naman bukod sa pinag-uusapan natin yung mga kantas, yung mga naibahagi naman sa kanila mga magulang nila ay yung mga pag-uugali. Ayun, pagsasalita pa rin ng po at opo, pagmamano.
Pagmano,
nandun pa din.
Nakakatuwa, no? So, at nakakatuwa na marami sa mga kababayan natin na Pilipino-Australiano ay ginagawa nilang vehicle, ang sining para maipamahagi yung karanasan nila sa mas malawak na komunidad. Di lamang Pinoy, kundi sa labas rin ng ating komunidad. Tulad ni Charlotte Nickdao, gumawa sila ng pelikula ng tatay niya na artista na si Alfred Nickdao, di ba? At pagkatapos si Matthew Victor Pastor, ganun din. Si Caleb Ribates na lumaki dito, gumawa rin siya ng ilang pelikula.
Si James, yung director ng...
Oh, Richardson. Yung kasama niya
First Light,
si Ruby Ruiz.
James Robertson na ata.
James Robertson. Oh. Si Ruby Ruiz, di ba?
Isang second gen.
So, napakaganda. Dahil yun naman ay tungkol sa paniniwala o pananampalataya bilang isang Pilipino, Australianong lumaki sa labas ng Pilipinas.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.